ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Сьогодні у Мінську зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Донбас залишається нестабільним та непередбачуваним. Перемир'я дотримувалися не всюди. Так само, як і протягом попередніх тижнів, конфлікт посилювався в окремих місцях.
У Конгресі Сполучених Штатів критикують нещодавні візити Джона Керрі та Вікторії Нуланд до Росії.
Якщо ми зараз не допоможемо Україні себе захистити, нас чекає небезпечний шлях у взаєминах із Володимиром Путіним.
Про що пише сьогоднішня українська преса?
В Україні досі не почалася реальна реформа виборчої системи, хоча в коаліційній угоді записана норма про вибори за відкритими списками.
Про це та інше, зокрема про те, що з обіцяного вдалося втілити Петру Порошенку та які патріотичні акції до вподоби українцям, ви почуєте одразу після новин, і я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталю. Доброго ранку і мої вітання слухачам. Сьогодні, в першій половині дня, в латвійській столиці Ризі відбудеться основне засідання саміту Східного партнерства, на якому очікується остаточне узгодження положення, також ухвалення декларації за підсумками заходу. Як передають кореспонденти Радіо Свобода з місця події, в тексті декларації Ризького саміту міститься положення про конфлікт в Україні, заклик до всіх сторін розпочати швидке і повне втілення мінських мирних угод. Є також положення в проєкті декларації про засудження анексії Криму Росією. Проєкт документа говорить і про європейське прагнення, європейський вибір трьох країн Східного партнерства, які мають угоди про асоціацію з ЄС, України, Грузії, Молдови, але не про європейську перспективу цих країн. Однак поправки в тексті можуть з'явитися за наслідками робочої вечері, яка мала відбутися 21 травня поміж лідерами країн ЄС і Східного партнерства. Програма «Східне партнерство» – ініціатива, започаткована країнами ЄС 2009 року. Вона поширюється на 6 країн – Україну, Білорусь, Грузію, Молдову, Азербайджан і Вірменію. Як ви вже чули, сьогодні у Мінську має відбутися тристороння контактна зустріч щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Напередодні представник сепаратистів Денис Пушилін заявив, що представники ДНР і ЛНР візьмуть участь. Хто саме буде представником від угруповань, він не сказав. Остання зустріч тристоронньої контактної групи відбулася 6 травня. Сьогодні засідатиме підгрупа з політичних питань. На Донеччині сепаратисти з танків обстріляли Мар'їнку і Опитне. Про це, зокрема, повідомляє прес-центр штабу АТО. На Донецькому напрямку стріляли, зокрема, по Опитному, Первомайську та Сіверному. Крім того, по Мар'їнці і Пісках, і по Санжарівці також із автоматів і з танкових гранатометів, йдеться в повідомленні прес-центру АТО. Але це інформація станом на вечір четверга. За даними штабу, населений пункт Широкине на Маріупольському напрямку увесь день напередодні обстрілювали бойовики. Натомість сепаратисти на своїх сайтах звинувачують українських військових в порушенні режиму припинення вогню. Чергові мінські домовленості передбачають, що на Донбасі від 15 лютого має бути режим тиші. Але він не дотримується, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні угод. Через сутички між активістами фінансового майдану і правоохоронцями в четвер під стінами Верховної Ради четверо міліціонерів госпіталізовані. Про це напередодні ввечері повідомили в столичній міліції. Після сутичок під урядовою будівлею четверо працівників міліції потрапили до лікарні. Йдеться в повідомленні. Раніше повідомляли також про двох людей, які отримали опіки через підпалені під Радою шини. Активісти, що називали себе представниками фінансового майдану, перекрили 21 травня вулицю Грушевського, запалили шини біля парламенту. Це відбулося якраз під час розгляду депутатами проекту закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Ну і, власне, Верховна Рада проголосувала за підготовку за скороченою процедурою згаданого законопроекту про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті до третього читання. До цього народні депутати зробили декілька невдалих спроб проголосувати за документ у цілому. Напередодні в центрі німецької столиці на Александерплац зібралося близько сотні активістів, аби відзначити День вишиванки. Як передає кореспондент Радіо Свобода в Берліні, прийшли в національному одязі не лише українці, але й решта охочих. Організатори зареєстрували захід у муніципалітеті як політичну акцію за мир в Україні і закликали небайдужих прийти з прапорами українською символікою. Хоча акція, зрештою, була не політичною, організатори спочатку згадали хвилиною мовчання всіх, хто загинув за Україну. Впродовж кількох годин Олександр Плац у Берліні заполонило різноманіття вишиванок, українські пісні і забави. Активісти також провели конкурс на найкращу вишиванку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо ранкову свободу в Києві 7:13. Зараз починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі України, Росії, ОБСЄ та представників так званих ДНР і ЛНР. Зустріч відбувається на тлі заяв ОБСЄ про невиконання попередніх мінських домовленостей та звинувачень України на адресу Росії щодо збільшення військового контингенту поблизу кордонів України.
Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі має обговорити політичні питання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Як пише його прес-служба, на зустрічі планується обговорити перші результати роботи тематичних підгруп. Україну в політичній групі представляє директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін. У групі безпеки колишній голова РНБО Євген Марчук, в економічній Ігор Веремій, а гуманітарні питання вирішують народний депутат Ірина Геращенко і колишній лідер Соціал-демократичної партії об'єднаної Віктор Медведчук. Координаторами підгруп є представники ОБСЄ. Тим часом заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гут на брифінгу у Києві заявив, що мінські домовленості не виконуються повною мірою.
Місія ще раз відвідала урядові та неурядові місця зберігання важкого озброєння. У багатьох із них зброя зафіксована раніше, тепер не помічена. Місія помітила присутність чи пересування такої зброї з обох боків від лінії контакту.
Детальніший матеріал «Мої Щур» слухайте в другій частині «Ранкової свободи». І тоді, шановні слухачі, ви зможете в прямому ефірі відповісти на таке запитання. У Мінську відбувається чергова зустріч контактної групи за участю сепаратистів. Від чого, на вашу думку, залежить успіх таких зустрічей?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Родичі українських військових, які потрапили в полон на Донбасі і, ймовірно, перебувають на території Росії, направили відкритого листа російським правозахисникам з проханням допомогти у звільненні їхніх рідних. У листі також міститься інформація, оприлюднена українськими волонтерами, про те, яким чином відбувається перевезення українців через кордон, а також про так званий ринок рабів, на якому продають українських полонених. Більш докладно в матеріалі Тетяни Ярмощук.
31-річний Віталій Кондрацький, капітан десантних військ, який служив у 80-й окремій аеромобільній бригаді, зник 5 вересня під час бою біля Щастя Луганської області. З того часу родичі не мають з ним зв'язку. Його прізвище є у списку зниклих, направленому у відкритому листі до російських правозахисників. Мати Віталія, Тамара Кондрацька, розповідає, що нічого конкретного про місце перебування сина родині не говорять.
Ми здавали тест на ДНК. Слава Богу, не підтвердився. Ті останки, що знайшли, що воно дало позитивний результат. То нам сказали, в Луганській області сидить, в Луганську, то там. А зараз взагалі нічого. Вроді би в Ростові, ну то все слухи. Конкретно нічого ми не знаємо.
У відкритому листі родичів українських полонених до російських правозахисників, опублікованому на сайті «Відкрита Росія», йдеться, що наразі на території Російської Федерації перебуває від 400 до 700 українців, які зникли на Донбасі і, ймовірно, були вивезені на територію Росії, зокрема, у Чечню. Цього листа підготувала українська журналістка і волонтерка Ганна Івінська.
На Доном існує такий ринок, як називають ринок рабів. Там торгують нашими полоненими. Навіть назвали, стартова ціна за душу сягала $500.
Допомогти у ситуації українським волонтерам погодилася російська журналістка та правозахисниця Зоя Светова. Упродовж півроку вона займається українськими громадянами, яких утримують у російських СІЗО. У нинішній ситуації зі зникненням людей на Донбасі Светова проводить паралелі із тим, що відбувалося під час чеченських воєн.
Россия, да, или ополченцы воюют с украинскими гражданами. Вот эти украинские граждане, их берут в плен, а дальше что с ними происходит, мы не знаем. Но сам факт того, что родственники не могут найти своих детей, это напоминает историю, которая была в Чечне.
Тим часом мати зниклого Віталія Кондрацького вважає, що українська влада робить замало для звільнення захоплених військових. Вона каже, що допомога головним чином йде від волонтерів.
Ми відчуваємо, що взагалі нічого не робиться. Таке впечатлення, що ніхто нашими хлопцями не займається. Все тільки відговорки, ждіть, ждіть.
Роман Яциниш, полковник запасу, працює із родинами військових, що зникли на Донбасі 5 вересня. У той день після оголошення перемир'я на сході України загинули десятки військових і багато потрапили у полон. Проте, вважає Яциниш, минуло понад півроку, але для їхнього звільнення не було зроблено достатньо, а усі звернення до влади жодного результату не дали.
Маємо 6 звернень до нашого президента, 2 до Авакова. Два до Наливайченка. Жодних зрушень.
Переговорник міжвідомчого центру з питань звільнення полонених та заручників при СБУ Юрій Тандіт запевняє Радіо Свобода, що українська сторона робить все можливе для звільнення заручників. Що ж до вивезення заручників до Росії, то, говорить він, такі випадки справді є, і українській стороні про це відомо.
На сьогоднішній день освобождено 2700 чоловік, чуть більше вже. Кожен день виходять оттуда люди.
За словами Юрія Тендіда, наразі у полоні бойовиків, а також на території Росії перебуває близько 300 українських військових. Проте, за словами Романа Яцинича, кількість тих, хто перебуває у полоні та зникли безвісти, сягає 1500. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Нещодавні візити Джона Керрі та Вікторії Нуланд до Росії отримали чимало критики в Конгресі Сполучених Штатів та у дипломатичних колах. Законодавці і дипломати у Вашингтоні називають ініціативу Державного департаменту США до переговорів з Путіним виявом слабкої волі. Про це вони розповіли в кулуарах святкування 75-річчя організації Український Конгресовий комітет Америки Ірині Матвійчук з «Голосу Америки».
Тема нещодавних візитів високопосадовців Держдепартаменту США до Росії стала ложкою дьогтю під час святкування у Конгресі 75-річчя УККА – Українського конгресового комітету Америки.
Ми дуже стурбовані, між іншим. Ми вже проводимо зустрічі останні кілька тижнів з членами Конгресу. Слава Богу, що ми маємо величезну підтримку в Конгресі від також від республіканців і від демократів. І вони нас сильно підтримують. Проблеми є, очевидно, з нашою адміністрацією.
Небезпечні тенденції в цьому бачить і конгресмен-демократ від Пенсильванії Брендон Бойль.
Я не думаю, що візит до Росії може бути продуктивним, якщо слова не підтверджуються діями. Багато з нас у Конгресі публічно підтримують Україну і наполягають, що підтримка США має бути доповнена економічною допомогою, а також військовою, і це може бути більш результативним, ніж той самий візит. Якщо ми зараз не допоможемо Україні себе захистити, нас чекає небезпечний шлях у взаєминах із Володимиром Путіним.
Водночас представник Державного департаменту США наполягає, що останні візити Джона Керрі та Вікторії Нуланд до Росії були спробою домогтись імплементації Мінських угод.
Ми не думаємо, що переговори – це демонстрація слабкості. Ми вважаємо переговори способом розв'язати конфлікт. Прагнення до діалогу не означає наявність слабкості.
Колишній посол в Україні Джон Гербст натомість вважає, що чим швидше Захід стане активним у розв'язанні конфлікту, тим швидше закінчиться війна.
Україна виграє цю битву. Якщо Захід прокинеться і наступний американський президент зрозуміє цю кризу, то перемога прийде через 3-5 років. Якщо ж не прокинеться, війна триватиме ще 5-6 років.
Наприкінці святкування річниці Українського конгресового комітету Америки посол підсумував, що Україна таки подолає усі труднощі. Хоча із допомогою Заходу це може статись набагато швидше. Ірина Матвійчук, Голос Америки.
Чому європейці глухі до української біди? Відповідь на це запитання знає боснійський та хорватський автор Мілен Кујерковић. Письменник народився в Сараєві та після початку Югославської війни переїхав до Загреба. Каже, що тоді писання про війну було способом зберегти все, що наступної миті могло бути знищене. Нині Мілен Кујерковић – один із знакових представників балканської літератури. Під час літературного фестивалю «Інтермеццо» письменник їздив до Києва і Вінниці, щоб поговорити про війну з українцями. Також він говорив з кореспонденткою Радіо Свобода Євгенією Олінник.
Рік тому вийшла ваша колонка, де ви засуджуєте хорватського прем'єра Зорана Мілановича за його слова про те, що Україна, мовляв, занадто далеко, щоб реагувати на її конфлікт з Росією. Чому, навіть маючи власний досвід війни, люди лишаються байдужими до сусідніх війн?
Причина очевидна в тому, що та війна Хорватію нічому не навчила, людей не зробила кращими. Те, що сказав прем'єр, було просто по-людськи неетично. Починаючи з 1914-го і 4 наступні роки, хорвати воювали на території України. У Хорватії, Боснії та Герцеговині й досі живуть напівміфічні оповіді про тих, хто повертався з війни з Галичини. Люди йшли звідти до Хорватії та Боснії пішки. Якщо таким чином можна дістатися з України до Балкан, то це означає, що Україна не дуже то й далеко. Тож не знаю, чого тут більше – безтактності чи дурості.
Неетичності чи глупості.
Коли ми говоримо про малі народи, на думку спадає, що це поняття стало метафоричним, безвідносним до території чи населення. Чи є Україна таким народом з цієї позиції?
Це
ще одна небезпечна історія, яка продукується на Заході через абсолютно зневагу до фактів. Україна – найбільша європейська держава за територією, якщо не враховувати Росію. І за кількістю це один із найбільших європейських народів. І я не знаю, за яким критерієм Україна могла б бути малою, якщо тільки не йдеться про те, що вона мала, оскільки не має жодної ваги. А це расистський аргумент. За критеріями расового відбору кожен народ можна назвати малим. До того ж, чому ми завжди порівнюємо Україну і Росію, а не Україну і Францію або Бельгію. Якщо Росія вважає Україну своєю частиною, треба було противитися її незалежності ще 1991 року, а не сповіщати, що Україна – держава-протекторат, як якесь Пуерто-Ріко після 24 років її незалежності. Ця проблема стосується не лише Росії, але всіх країн, що вважають Україну малою і неважливою.
Яку роль грає конфлікт ідентичностей у війнах – югославський або український?
Я дійшов до сукоба.
В обох цих війнах дійшло до зіткнення дуже подібних ідентичностей, і це дуже важливий момент. У випадку Югославії не було великих мовних кордонів, і ідентичності зрослися між собою. Так само зрослися між собою велика частина російської і української культур. І саме тому ця війна є такою кривавою і так погано вербалізується. В обох війнах є елемент самогубства. Серби у 90-ті роки обстрілювали країну, яка належала до їхнього культурного масиву. Росіяни вважають Київ рідним містом своєї нації. Самозгубність Росії в тому, що вона обстрілює, на щастя, не Київ, але країну, місто якої вважає колискою своєї ідентичності. Це можна якось пояснити з точки зору інтересу до захоплення територій. Але насправді ця компонента самогубства важливіша і більш руйнівна.
З боснійсько-хорватським письменником Міленком Єрговичем говорила Євгенія Олійник. Що з обіцяного вдалося втілити Петру Порошенку? Які переваги має виборча система з відкритими списками? І чому депутати хочуть націоналізувати одну з мереж супермаркетів? Про це в сьогоднішній пресі вже встигла дізнатися Ірина Біла.
Влада в Україні вичерпала можливість доводити свою ефективність успіхами на шляху євроінтеграції. Як пише тижневий коментарі, через півтора року після саміту Східного партнерства у Вільнюсі, який став точкою неповернення в новітній українській історії, євроінтеграційна риторика займає все менше місця у порядку денному української влади. І на те є безліч об'єктивних причин. Українцям же доводиться поволі привчатися думати про більш реалістичні стратегічні орієнтири, які саме видання розповідає у статті «Життя без європейської перспективи». У понеділок виповниться рівно рік з проведення виборів президента, на яких переміг Петро Порошенко. Газета «Сьогодні» проаналізувала його головні передвиборчі обіцянки, а також зміни, які відбулися в країні за цей час. Експерти назвали основні досягнення та провали Петра Порошенка. На їхню думку, у президента непогано виходить представляти країну на міжнародному рівні, але от з кадрами і боротьбою з корупцією у нього серйозні проблеми. Президент збільшив армію, підписав закон про люстрацію, але так і не продав свій бізнес. У той же час ВВП впав, реальні зарплати знизилися, але Україна продала за кордон більше, аніж купила. В Україні досі не почалася реальна реформа виборчої системи, констатує газета по-українськи. Хоча в коаліційній угоді записана норма про вибори за відкритими списками. Від нових правил виграє демократія, програє корупція. І хоча талановиті шахраї завжди шукатимуть шляхи, як зайти у представницькі органи влади, однак за системою відкритих списків зробити це їм буде дуже складно. Бо прибирається кумівство та висування так званих парашутистів, тобто кандидатів, які приїздять на округ за кілька місяців. До виборів зі столиці чи з іншого регіону. Якщо Україна запровадить відкриті списки, в державі не буде понад 200 партій, як зараз буде змагальна система. Заголовок статті – місця у списках перестануть купувати. Антитерористична операція на Донбасі триває вже понад рік. Проте далеко не всі приватні компанії готові підтримувати зусилля держави зі знищення бойовиків і повернення контролю над тимчасово окупованими територіями. Народні депутати пропонують націоналізувати такий бізнес, щоб уникнути перерахування коштів українців на потреби сепаратистів. Тим паче, як нагадує газета по-українськи, що норма про вилучення об'єктів приватної власності у випадках громадської необхідності передбачена в Конституції. Зокрема, народні депутати хочуть передати у власність держави найбільшу в Україні торгівельну мережу АТБ, яка, на їхню думку, допомагає бойовикам. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ми вже перетнули екватор ранкової свободи. У Києві 7 година 28 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. У Ризі головний день саміту Східного партнерства. Про це наш спеціальний кореспондент розповість наживо. Сьогодні у Мінську зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Донбас залишається нестабільним та непередбачуваним. Перемир'я дотримувалися не всюди. Так само, як і протягом попередніх тижнів, конфлікт посилювався в окремих місцях.
Які і чому патріотичні акції до вподоби українцям?
Намальовану вишиванку, яка по нашим замірам має 478 метрів 80 сантиметрів.
Про це та інше, зокрема, про парад вишиванок цієї суботи у Харкові та найдовшу автентичний орнамент на Бруківці у Сумах ви почуєте одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Дякую, Наталю. У прес-центрі антитерористичної операції сьогодні вранці повідомляють про те, що бойовики порушують мінські домовленості в чергове і продовжують стріляти зі зброї, яка мала бути відведена згідно з домовленостями у Мінську. Зокрема, під обстріли потрапили Авдіївка, Опитне, Мар'їнка, Піски, Північне, Славне, Гранітне, Новоласпа, Широка Балка, Ленінське, Кіровське, Золоте, Троїцьке, Кірове, Широке, Нещастя, а також Горлівка. Безпілотників зафіксували 9 разів у небі над Донбасом. Сепаратисти поки що інформації оновленої щодо ситуації вночі на Донбасі не надають. А сьогодні, власне, відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. Міністерство закордонних справ Білорусі підтвердило, що відбудеться така зустріч. Зокрема, засідатиме робоча підгрупа з політичних питань, як повідомили в МЗС Білорусі російському агентству ТАСС. Напередодні вже почалась акредитація журналістів на заходи. Крім того, 21 травня в угрупованні ДНР зазначили, що теж візьмуть участь у роботі контактної групи, її представники візьмуть участь у заході, хто саме представлятиме угруповання – невідомо. А от про зустріч тристоронньої контактної групи, її робочої підгрупи з політичних питань за участі представників збройних угруповань ДНР і ЛНР повідомляла і речниця представника України в контактній групі Леоніда Кучми Дарина Оліфер. Остання зустріч така була 6 травня. Через сутички між активістами фінансового майдану і правоохоронцями напередодні під стінами ради четверо міліціонерів потрапили до лікарні, про що повідомили у столичній міліції. Раніше повідомляли і про двох людей, які отримали опіки через підпалені під радою шини. Активісти, які називали себе представниками фінансового майдану, учора на вулиці Грушевського запалили шини. Зокрема, мітингували біля парламенту. Відбувалося це якраз під час розгляду депутатами проекту закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. Зрештою, депутати за цей законопроект так і не проголосували. Двоє дітей, ймовірно, загинули під час авіаудару США в Сирії минулого року. Як передає BBC, про це заявили на брифінгу у Пентагоні. Це вперше в Вашингтоні сказали про втрати серед цивільних під час операції проти бойовиків Ісламської держави. Керівник міжнародної коаліції проти бойовиків, генерал-лейтенант Джеймс Террі, сказав, що він шкодує про ці втрати життів. США очолюють коаліцію проти радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава», яке контролює певні території в Сирії та Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в Києві 7:32 хвилини. У Ризі на саміті Східного партнерства сьогодні мають ухвалити підсумкову декларацію. Проект цього документу говорить про європейське прагнення та європейський вибір трьох країн Східного партнерства, які мають угоди про асоціацію з ЄС – України, Грузії та Молдови, але не про європейську перспективу цих країн. У проєкті декларації також говориться про те, що Україна та Грузія мають завершити другу фазу діалогу про візову лібералізацію і виконати усі критерії для безвізового режиму. У столиці Латвії нині перебуває наш спеціальний кореспондент Ростислав Хотин. Він зараз на прямому зв'язку зі студією і розповість нам детальніше, що є в декларації. Вітаю, Ростислава.
Вітаю, Наталя.
Тож, нині не йдеться про надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом. Чому і як це пояснюють учасники саміту?
Ну, справді, були очікування, що на Ризькому саміті Східного партнерства буде вже дана чітка дата, так мовити, це календар переходу конкретного до безвізового режиму для громадян України і громадян Грузії. Ці дві країни йдуть, так мовити, парою, просуваються до безвізового режиму, а Молдова отримала безвізовий режим минулого року для власників біометричних паспортів. Отже, в проєкті декларації підсумкової Ризького саміту говориться про те, що в принципі Євросоюз чекає, поки Україна і Грузія виконують всі потрібні критерії для отримання безвізового режиму. Вони не встигли повністю впоратись з цим завданням. І до кінця року Європейська комісія має тоді вже розглянути, відзвітувати по їхній готовності цих двох країн і тоді вже дати добро чи не дати наприкінці року. Очевидно, що цей звіт Єврокомісії очікується, як кажуть дипломати, в листопаді, за півроку. Тобто ще Київ і Тбілісі мають півроку для того, щоб виконати всі критерії для безвізового режиму. І може тоді з 2016 року, невідомо коли саме там, чи спочатку, чи пізніше, там 2016-го, буде безвізовий режим, якщо вони впораються з цими критеріями Україна і Грузія. Тобто в Ризі сигналу чіткої дати безвізового режиму не буде дано, але в принципі ця дата 2016, на яку сподівалися українські керівники, вона залишається в силі, тобто ще можна встигнути, ще можна впоратись. От така ситуація з безвізовим режимом.
А як в підсумковій декларації саміту буде відображений конфлікт на Донбасі?
Ну, про це говорять багато, і, зокрема, наприклад, канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що накладає дуже сильний відбиток конфлікт на Донбасі. В проєкті резолюції, проєкті декларації Ризького саміту говориться чітко про те, що учасники Східного партнерства беззастережно підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також йдеться про те, що говориться про те, що підтримуються всі зусилля на деескалацію і політичні вирішення на основі мінських домовленостей, які мають бути виконані беззаперечно і якомога швидше, тобто повністю виконані мінські домовленості як вересня минулого року, так і оці от свіжі від лютого місяця. Тобто фактично такий є поштовх до мирного врегулювання і підтримки мирного врегулювання кризи щодо Криму анексованого і щодо конфлікту на Донбасі. Також цікавим моментом є те, що В питанні Криму було такий солідний ультиматум двох делегацій, а саме Білорусі і Вірменії, що вони ледь не відмовлялися підписувати підсумкову декларацію Ризького саміту через те, що там йдеться про засудження анексії Криму і Севастополя. Потім було знайдено компроміс, і в декларації, як виглядає воно нині, має бути сказано про те, що Євросоюз залишається, 28 країн залишається на своїх позиціях, тобто засуджують анексію і окупацію Криму, а інші учасники Східного партнерства, зокрема Білорусь і Вірменія, також залишаються на своїх позиціях, як було відзеркалено під час голосування минулого року на Раді на Генеральній асамблеї ООН, тобто коли Білорусь і Вірменія не підтримали засудження російської анексії Криму. Тобто ніби так всі задоволені, але за цей рік, що минув від голосування в Нью-Йорку, в Організації Об'єднаних Націй, позиція Білорусі і Вірменії не змінилась, і це буде відзеркалено. Тобто отакий компроміс знайдено, Наталю.
А чи справді Ризький саміт не дав Україні бажаної європейської перспективи, як це випливає з попередньої інформації, і що тепер в порядку денному євроінтеграції України?
Ну, справді, європейська перспектива в Ризі в декларації поки що, як виглядають стан речей, не буде дано. Йдеться про європейське прагнення і європейський вибір України, Грузії, Молдови, там вони в трьох, тому що ці країни, які мають вже угоди про асоціацію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Але, в принципі, як сказав Жан-Клод Юнкер, голова Єврокомісії, Євросоюз не готовий поки що обговорити питання членства цих країн в Європейському Союзі, що європейської, поки що він сказав, ті перспективи наразі для жодної з цих країн, наразі, він сказав, не існує, і вони не готові, ці країни, і ми не готові. І взагалі, він додав, Юнкер, голова, президент Єврокомісії, що, в принципі, саміт в Ризі не присвячений питанню розширення, питанню членства, а просто йдеться про партнерство, так би мовити. От така ситуація, тобто Україна поки що не матиме цієї перспективи, такої чіткої обіцянки Євросоюзу про майбутнє членство, але от поки що залишається все так, як є, а Євросоюз каже, реформуйтеся, робіть реформи, майте європейську мрію, майте амбіції, все буде гаразд. Двері залишаються відкритими. Наталі.
Дякую, Ростиславе. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш спеціальний кореспондент на Ризькому саміті Східного партнерства Ростислав Хотин. Суспільні очікування щодо безвізового режиму були дещо перегріті. Скасувати візи прямо у Ризі Євросоюз не міг, зауважує член парламентського комітету з євроінтеграції, депутат від Народного фронту Остап Семерак. Він не вважає, що в Ризі європейська перспектива України зазнала невдачі. Та тож, що ж Київ отримав від саміту Східного партнерства? Остап Семерак зараз відповість на це запитання.
Насправді, Ризький саміт прийняв декілька документів. Це є декларація саміту Європейської народної партії і декларація самого європейського саміту. Загалом я вважаю, що Ризький саміт є позитивний, і позитиву я бачу в тому, що в деклараціях є позитивні оцінки щодо принципових для України речей. В першу чергу іде мова про можливість запровадження миротворчої місії Європейського Союзу для реалізації Мінських угод. Наступне, Європейський Союз декларував, що він бачить запровадження зони вільної торгівлі, все охоплюючи між Україною і ЄС, 1 січня 2016 року, і Російська Федерація не змогла відтермінувати. І важливим моментом є те, що оцінюючи в часи агресії Російської Федерації рівень реформ, які відбуваються в Україні, вони говорять про перспективу членства України в Європейському Союзі.
На скільки відсотків, на вашу думку, виправдались очікування української сторони від Ризького саміту?
Суспільстві, звичайно, були очікування найбільші стосовно скасування візового режиму. Але ці очікування були перегріті, і європейці не могли скасувати візи для українців вже в Ризі. Перша причина, тому що це суперечить їхнім процедурам, бо процедура є трошки довшою. А друге, очевидно, європейці відчувають тиск з боку Російської Федерації. Але в підсумку Ризького саміту ми отримали дату.
Це був народний депутат від Народного фронту Остап Семерак. Сьогодні у Мінську відбудеться зустріч тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участі України, Росії, ОБСЄ та представників так званих ДНР і ЛНР. Зустріч відбувається на тлі заяв ОБСЄ про невиконання попередніх мінських домовленостей та звинувачень України на адресу Росії щодо збільшення військового контингенту поблизу кордонів України. Далі Марія Щур.
Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі має обговорити політичні питання. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Колишній президент Кучма є представником України у контактній групі. Як пише його прес-служба, на зустрічі планується обговорити перші результати роботи тематичних підгруп. Напередодні 14 травня відбулося засідання економічної підгрупи. Групи 19-го підгруп з гуманітарних питань та питань безпеки. Україну в політичній групі представляє директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін. У групі безпеки колишній голова РНБО Євген Марчук, в економічній Ігор Веремій, а гуманітарні питання вирішують народний депутат Ірина Геращенко і колишній лідер Соціал-демократичної партії об'єднаної Віктор Медведчук. Координаторами підгруп є представники ОБСЄ. Тим часом заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуд на брифінгу у Києві заявив, що мінські домовленості не виконуються повною мірою. Зокрема, у питанні відведення важкого озброєння від лінії зіткнення.
Місія ще раз відвідала урядові та неурядові місця зберігання важкого озброєння. У багатьох із них зброя зафіксована раніше, тепер не помічена. Незважаючи на заяви про закінчення відведення важких озброєнь, місія помітила присутність чи пересування такої зброї з обох боків від лінії контакту.
Гук повідомив, що нещодавно безпілотники ОБСЄ зафіксували присутність ракетної системи «Земля-повітря» на підконтрольній ДНР території у 25 кілометрах від Маріуполя. Щодо загальної ситуації, то, на його думку, вона ще далека від стабільності.
The Donbas remained unstable and unpredictable. The ceasefire didn't hold.
Донбас залишається нестабільним та непередбачуваним. Перемир'я дотримувалися не всюди. Так само, як і протягом попередніх тижнів, конфлікт посилювався в окремих місцях. Райони навколо знищеного Донецького аеропорту, які тепер контролює так звана ДНР, залишалися місцем боїв протягом усього тижня.
Засвідчив представник ОБСЄ. Марія Щур, Радіо Свобода.
Тож у Мінську відбудеться чергова зустріч контактної групи за участі сепаратистів. Від чого, на вашу думку, залежить успіх таких зустрічей? Це запитання ми адресуємо вам, шановні слухачі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку. Назвіться, звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, напевно, головна ціль і мета мінських перемовин від української влади – це привчити і видресувати українців до того, що ми маємо вести перемовини з терористами, бандитами, вбивцями українців. І от саме головне питання до представницького складу. Ну, це нонсенс. Україна поставала проти Кучми, Україна поставала проти Медведчука, Україна поставала проти всіх тих людей, які зараз там представлені, і вони ведуть перемовини. Якщо таким темпом піде далі, то, напевно, через якийсь там п'ятому-шостому етапі мінських перемовин терористів буде представляти Янукович. Ну, це, напевно, і все.
Дякую, Олександре, за вашу думку. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку. Алло.
Добрий ранок. Михайло, Запоріжжя.
Слухаємо вас, пане Михайло.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Обов'язково потрібно діяти в двох напрямках. Це світовий тиск повинен нарощуватися, а також влада українська повинна у дієві міри використовувати для того, щоб світ розумів всю небезпеку окупації Росії. А українська влада абсолютно проявляє бездіяльність. Наприклад, 1975 році в Хельсінкі пройшло совіщання по безпечності і сотрудничеству в Європі, які підписали всі європейські країни. Повинно бути звернення української влади, парламента, президента, уряду до відповідних інституцій всього європейського континенту для того, щоб довести до їхнього відома, що повністю це ці акції в Хельсінкі порушені. Для цього всі країни повинні приймати якісь рішення. Дякую за увагу.
Дякую, Михайло. Це були думки наших слухачів. А зараз хочу зачитати кілька думок із соціальних мереж. Зокрема, дописувач Денис Глуздаков запитує, чи хоча б одна зустріч щось вирішила. А Old Jazzman, як назвався дописувач, пише, просто не дають сумувати Кучмі на пенсії. І Ольга Мороз з Лидник говорить, що успіху не буде, бо не ті люди беруть участь у переговорах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Продовжимо ранкову свободу. У Києві 7 година 47 хвилин. Харків'яни цієї суботи вийдуть на парад вишиванок. Очікується, що центральною вулицею міста Сумською пройде кілька тисяч людей. Цього ж дня тут будуть безкоштовно проводити майстер-класи, патріотичний боді-арт і концерт етнічної музики. Водночас в обласному центрі культури і мистецтв теж безкоштовно продемонструють вишиту мапу краю. На льняному полотнищі розміром 3 на 3 метри представлені всі 27 районів Харківщини. І кожен – це окрема вишита історія. Десятки народних майстринь та учнів мистецьких шкіл витрачали на створення цієї карти в середньому півроку, розповідає Володимир Носков.
На мапі Харківщини хрестиком вишиті річки, ліси, герби і символіка районів області. Тут можна побачити сковороду і козака Харка. І кожен із 27 районів області є невід'ємною частиною цього твору.
Задача була така – використовувати свій герб, розложити його на елементи, створити сюжет. Либо якісь достопримічательності. Чому підсолнухи? Чому кукуруза? Волчанському? Чому волк?
Розповіла про задум проєкту «Візерунком стане рідний край» куратор Ганна Лівада. Карта Харківщини складена за принципом пазлів. Кожен район на мапі – окрема вишита історія. Ці фрагменти різняться за розміром і формою, бо повторюють адміністративні межі території районів. У зшитому вигляді мапа має розмір 3 на 3 метри. Народні майстрині розповідають, що їм хотілося передати традиції малої батьківщини, згадати земляків, відомих історичних постатей. Майстрині з Харківського району для презентації свого краю обрали козака Харка, міфічного засновника міста Харкова, портрет мандрівного філософа Григорія Сковороди. Прикрасою Ізюмського району є полуниця, родзинки і гриби. Здавна цими фруктами та овочами славилися козацькі ізюмські землі. За вишивку Первомайського району взялася ціла родина – Любов Бугар, педагог, її донька Аліна, майбутній лікар та інші родичі. При створенні сюжету карти вони поєднали сучасні комп'ютерні технології та старовинну українську традицію вишивки. За словами Любові Бугар, спочатку створили комп'ютерний ескіз стилізованої мапи Первомайського району, потім розробили схему вишивки, після чого вона з донькою взялася нитками втілювати картину.
На нашій карті там розміщена Олексіївська фортеця, у нас в нашому районі їх три – Олексіївська, Єфремовська і Михайлівська. На сьогодні час вони збереглися. Це оборонні рубежі, сонце, те, що ми гостинні, що ми доброзичливі, що ми приймаємо різний люд, не йдемо на нікого з війною. Колоски – це те, що ми хлібороби.
В обласному центрі культури та мистецтву вишивку мапи області замислили ще півтора роки тому. Але у зв'язку із тим, що відбувається в державі, війною на Донбасі, проект довелося відкласти. Втім, тепер вишивання унікальної карти кількома десятками майстринь з різних куточків області стало справою об'єднання українців. У цьому запевняє депутат обласної ради, директор обласного центру культури і мистецтва, ініціатор проекту Людмила Омельченко.
Я думаю, що Харківська область започаткує таку тенденцію, і всі області зрозуміють свою єдність, цілісність, і, можливо, надалі буде створена навіть вишита карта України. Нам би цього хотілося.
Гостям Харківського центру культури та мистецтва, а також відвідувачам сайту, сторінок соцмереж цього осередку пропонують онлайн-голосуванням визначити кращий фрагмент мапи Харківщини. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А Ковтсумах зафіксували рекорд України. Бруківку центральної вулиці прикрасили найдовшим автентичним орнаментом. А рік тому сумчани вишикувались у живий герб. Різноманітні патріотичні акції та флешмоби, зокрема на певні суто українські свята, проходять у всіх регіонах України. Що стоїть за цими зовнішніми проявами, дізнавалась Ольга Коренєва.
У День вишиванки в Сумах зафіксували рекорд України – найдовший орнамент вишиванки на Бруківці. Вздовж центральної вулиці міста тепер красується майже 500-метровий орнамент.
Намальовано вишиванку, яка по нашим замірам має 478 метрів 80 сантиметрів. А це означає новий рекорд України.
Організатори стверджують, що таким чином демонструють, що Суми – справжнє українське місто.
І в такий спосіб вшанували свою культуру, зробили щось, що буде нагадувати нам за те, що ми є українцями, за те, що ми цим пишаємося і хочемо будувати і творити своє майбутнє.
Тепер людину у вишиванці з синьо-жовтою стрічкою зустріти на вулиці нескладно. Та й все місто майорить українською символікою. Українські орнаменти, патріотичні графіті, клумби з гербами, жовто-блакитні мости, стовпи і навіть квітники. Повсюди розвішені українські прапори. Про те, що це насправді – бум патріотичних настроїв чи нова хвиля моди? Та де межа між патріотизмом та вишиватництвом? Письменник, володар премії коронації слова Владислав Івченко вважає, що це патріотичне піднесення мінливе. А про вишиватників говорить – це окремий психотип, депресивно ображений. Вишиватництвом називає зациклення на минулому та одвічно тяжкій долі українського народу. Вишиватниками ж тих, хто не думає про майбутнє і вважає, що лише пам'ятати і вшановувати загиблих героїв – це архіпатріотично.
Якщо людина повністю зосереджена на минулому і розмовляє тільки про минуле, да, і не розмовляє про майбутнє цієї країни, де вона живе, да, там, і де будуть жити діти. Якщо людина не хоче слухати там ані про науку, там, да, ані про бізнес, про розвиток, про якусь конкуренцію в цьому, ну, там, глобальному світі, що відбувається, да, а вона тільки хоче слухати там про вишиванки, наші діди, козаччина, там, туди, ну, це, от, мені здається, що це вишиватник.
Вчителем патріотизму себе не вважає, проте для себе вирішив, що справжній патріотизм – націленість на результат, на користь країни.
Це коли там, окрім серця, ще вмикається і голова. Так, да, треба любити Україну, да, але ще якось, ну, треба замислюватися, щоб робити це, ну, з якимось результатом. От Україна зараз в такому становищі, коли дуже важливий результат. Які б не були хороші наміри, але якщо результат поганий, то воно, ну, дискредитує, нівелює всі наміри.
В ефективність результату 500-метрової вишиванки Івченко не вірить. Говорить, це просто яскравий рекорд України, який облущиться за місяць, так і не привернувши уваги жодного туриста. Ольга Коренєва із Сум для Радіо Свобода.
Патріотизм проти вишиватництва. Про це розмову з Вадимом Красноуким з групи Медхедс слухайте в програмі «Молодь Плюс» о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і слово Ірині Гнатишиній.
Дякую, Наталю. Отже, у прес-центрі антитерористичної операції кажуть, що ситуація минулої ночі в зоні АТО суттєво не змінилася. Бойовики продовжували обстрілювати позиції української сторони із різних видів зброї, таким чином порушуючи мінські домовленості. Про це, зокрема, йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук. Обстрілювали, зокрема, Авдіївку, Опитне, Мар'їнку, Піське, Північне, Славне, Гранітне, також Новоласпу, Широку Балку, Ленінське, Кірове, Золоте, Троїцьке, Широкине. По щастю, стріляли з танка і артилерії, зокрема, обстрілювали населений пункт понад 2 години, кажуть у прес-центрі АТО. Крім того, у штабі антитерористичної операції повідомляють, що зафіксували в небі над Донбасом 9 безпілотників бойовиків, а самі сепаратисти на своїх сайтах поки що оновленої інформації, як минула ніч на Донбасі, не дають. Мінські домовленості, як відомо, передбачають припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важких озброєнь від лінії розмежування. Проте домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні угод. Сьогодні, 22 травня, в першій половині дня в латвійській столиці Ризі відбудеться основне засідання саміту Східного партнерства, на якому очікується остаточне узгодження положення, також ухвалення декларації за підсумками заходу. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода з місця події, поки що не йдеться про європерспективу України, але, ймовірно, у декларації буде зазначено про ситуацію на сході України і засудження анексії Криму Росією. Програма «Східне партнерство» – це ініціатива, започаткована країнами ЄС 2009 року, і поширюється вона на 6 країн, крім України, ще на Білорусь, Грузію, Молдову, Азербайджан та Вірменію. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала парламент Киргизстану відхилити законопроект про встановлення статусу іноземних агентів для неурядових організацій, які отримують фінансову підтримку за кордону і беруть участь в політичній діяльності. Як йдеться в заяві організації, таке втручання в діяльність громадського суспільства не виправдане і не відповідатиме принципу свободи зібрань. Крім того, законопроект передбачає кричуще, як пишуть в заяві, порушення внутрішніх і міжнародних зобов'язань Киргизстану. Вівторок, 19 травня, комітет з прав людини парламенту Киргизстан схвалив цей законопроект. Він має надійти до парламенту на перше читання найближчими днями.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 22 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вдалого дня і приємних вихідних. А вихідні синоптики обіцяють спекотні.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.